Născut în România.
În România cu scriitorul Radu Jorgensen. Ați decis să emigrați în anul 1990. Atunci părea a răsări lumina la noi și nici de cum a se stinge.
În decembrie părea a răsări, în ianuarie părea a răsări și în februarie a început să nu mai pară. Dar ca să fiu cinstit, evenimentele care m-au determinat să plec, mineriada, în momentul în care am văzut mineri și gospodine în centrul orașului, unii indicând studenții din fața arhitecturii.
Și unii aplaudând.
Și aplaudând. Mi-am dat seama că n-a venit lumina deloc. Și atunci hotărârea a fost clară și fără întoarcere. Deci,
ați apucat însă să lucrați în presa liberă.
Poate am avut într-un fel șansa să înțeleg mai repede culisele, jocurile, de aia spun deja din februarie, de la manifestațiile acelea care erau trucate și care le de luat vederi, care nu plecau de la televiziune când trebuiau să plece și ceața care nu era ceață și antidemonstranții pe care îi vedeam, aceleași persoane în diferite locuri, deci erau niște grupuri de forță. Deci toate lucrurile astea noi le-am înțeles în redacții mai repede, după care minerii s-au supărat și pe mașinile de scris, s-au supărat pe faxuri și situația devenise îngrozitoare. Din păcate, pentru mulți tineri din ziua de astăzi, astea sunt numai niște legende, niște povești pe care le aud de la părinți, oamenii care sunt sub 30 de ani. Pentru ei e mai greu să realizeze prin ce s-a trecut în 90.
Reflectarea regimului comunist și apoi a Revoluției în cultura românească vi se pare potrivită?
Nu mi se pare deloc potrivită. Cred că trebuia să se facă curat mai întâi și nu s-a făcut deloc curat. Ca dovadă că, poate greșesc, dar acum vreo 2 ani, pentru prima dată, unul dintre măcelarii care conduceau pușcăriile comuniste din anii 50-60 a fost în fine arestat și judecat. E mult, mult prea târziu. Trebuia făcut imediat în primii ani. Pentru mine, modelul de curățenie care trebuie făcut într-o societate după o asemenea revoluție cum am avut noi, este cel al lui Mandela din Africa de Sud, care, încercând să împiedice orice formă de răzbunare, care era în fond normală, după tot apartheid-ul pe care îl suportaseră oamenii acolo, ar fi fost normal, și totuși i-a oprit de la asta, s-au judecat toate procesele posibile, s-au stabilit acuzațiile și apoi vinovățiile. Nu au fost trimiși în pușcării oamenii aceia neapărat, dar era curat, a fost curat. S-a știut, plecăm de aici, astea au fost vinovățiile, ăștia suntem și încercăm să formăm o națiune nouă, un viitor pentru națiunea asta. E superb ce a încercat și în mare parte chiar a reușit Mandela acolo.
S-au scris destul de puțin despre Revoluție. S-au făcut câteva filme, dar ceva mai aproape atunci. Acum am observat că, de exemplu, genul acesta de subiecte sunt respinse și este un
pentru că deja e ca și cum le-a trecut vremea, nu-i așa?
Da,
deja
zici, da,
domnule,
da,
Revoluția da. E foarte departe, mulți nu mai înțeleg, o generație nu înțelege și avem o altă scuză. Într-un fel există o explicație, pentru că mă gândesc că imediat după 90, foarte multă lume a vrut să citească, spre exemplu, vorbind de carte, să citească ceea ce a fost interzis să citească timp de 40-50 de ani. Și atunci s-au tradus din autorii străini sau s-au preluat materialele românilor care erau în străinătate, dinspre Europa Liberă, deci toate lucrurile astea. Dar s-a scăpat în vedere, cred eu, faptul că evenimentele acelea trebuiau și ele reflectate. Și acum e puțin cam târziu. Acum nu înseamnă că nu s-a scris nimic. Radu Aldulescu are un roman care reflectă foarte bine Revoluția. Un titlu foarte lung, dar ținutul de verdeață și lumină, ceva de genul ăsta conține titlul. E, romanul ăla nu e rău deloc, adică Aldulescu, care scrie visceral, așa, a surprins foarte bine momentele Revoluției, dar nu neapărat, deci n-a făcut un caleidoscop. E un anumit grup, o anumită pătură socială și cum s-a comportat ea la Revoluție. Probabil că mai există și altele, dar nu înseamnă că eu am citit tot ce s-ar fi putut citi. You say everything can change. From here it all looks the same. Except your change of heart. If love is a restless sea, don't say you'll rescue me while you just drift apart. But don't count on me dry.
însă când ați plecat? Ați plecat cu un sentiment, înțeleg, de revoltă, nu? Erați însă conștient de ce vă asumați, măcar cât de cât spuneți undeva într-un roman că, mă rog, un personaj de-al dumneavoastră spune că a trecut granița cu ochii închiși. Credeți că așa ați trecut atunci sau...
Nu chiar ca personajul acela, nu chiar ca personajul acela, dar nici foarte departe. Cineva mă întreba zilele astea unde a fost primul șoc, mă rog, cultural să zicem, deși nu neapărat de civilizație. Primul șoc a fost în gara de la Brno. Eu eram în tren și am văzut gara de la Brno și gara de la Brno, comparativ cu orice fel de gară pe care eu o văzusem, eu care nu ieșisem din România niciodată, a fost ca de pe altă planetă. Era o simplă gară a unui orășel oarecare.
Ați ales să mergeți în Suedia și acolo ați ajuns în niște lagăre, nu? Speciale pentru refugiați.
Da, cuvântul lagăr poate să sperie pe cineva. Erau niște campusuri, ele erau foarte bine organizate, libertatea de mișcare era totală, deci nimeni nu te reținea în hotelurile alea în care stăteam. Condițiile de trai erau bune, era casă, masă, erau toate lucrurile astea. Suedezii le oferă imediat imigranților. Problemele la ei vin mult mai târziu, când imigranții nu se prea adaptează la societatea lor și, mă rog, motivele sunt multe și diverse. Dar în sine viața aceea, ca să fiu cinstit, avea și ceva exotic. Dacă ai un spirit de aventurier în tine, erau și lucruri care îți plăceau. În același timp, sigur că tu te rupsesești de familia ta, de prietenii tăi, de limba ta și astea sunt lucruri care te marchează. Chiar dacă poate pe moment încercai să le treci cu vederea pentru că vedeai lucruri noi și erai fascinat.
Este o traumă exilul?
Da, este. Marin Preda are o idee de subdestin undeva. Cred că avem, pe lângă destinul mare pe care mergem și n-avem ce face, mergem pe drumul nostru care cumva să zicem că e predestinat, există și niște lucruri pe care putem să le facem și ca să ne facem viața mai ușoară, apropo de traume. Spre exemplu, unul dintre lucrurile la care mulți imigranți greșesc este că încearcă să trăiască restul vieții sau o mare parte din viață cu un picior în țara nouă și cu unul în cea din care au plecat. Ori asta nu se poate. Eu am avut norocul, dacă vreți, să citesc niște romane ale unui grec stabilit în Suedia și acolo era o scenă foarte bună când personajul principal făcea o criză, o depresie, o cum să spun eu, nu înțelegea de ce nu se simte bine, deși ar fi avut motive, scăpase de junta generalilor din Grecia și ajunsese undeva la Stockholm. Și ajunge în cabinetul unui doctor, nu știu dacă neapărat era psihiatru, el ajunge la un doctor generalist mai degrabă și întreabă ce se întâmplă, e ceva, sufer de vreo boală. Și din discuție în discuție se ajunge și acolo unde doctorul întreabă care e relația lui vis-a-vis de țara din care a plecat și atunci îl descoperă că el de fapt este scindat între cele două zone și îi spune asta nu se poate, trebuie să te hotărăști. Deci ori vrei să trăiești aici, ori vrei să trăiești acolo. Mental vreau să spun, adică nu...
Și ați reușit să faceți asta după un timp?
Nu e foarte ușor, dar am încercat tot timpul, da.
Acest roman, Clovnul din lemn de gutui, care după aceea s-a numit Se respinge, biografic este romanul exilului dumneavoastră?
Nu, e o ficțiune, e o ficțiune și sigur faptul că eu însumi am emigrat și că eu aș putea fi acolo personaj, există astfel de interpretări. Nu, e o ficțiune, de aceea îi dau, cum să spun eu, personajului o mulțime de lucruri de făcut pe care le-au făcut alții, pe care eu i-am întâlnit, pe care le-am bănuit că s-ar fi putut întâmpla și e un caleidoscop de oameni, de conștiințe, de temperamente pe care îl găsești în primii ani în aceste campusuri pe care le-ați menționat și chiar după stabilirea într-o țară nouă. Și am încercat prin traiectoria personajului acolo să trec prin multe dintre ele ca să definez foarte bine starea de spirit a acestor oameni.
Așadar, nu este nicio spovedanie, nicio exorcizare.
Nu.
Looking for a sign you heard or got lost in translation. The road not taken leads me back to the place where I was king, and your eyes, they never lacked when words fail. They always said everything. Moving through these desperate times,
În România cu scriitorul Radu Jorgensen. De ce ați schimbat titlul romanului?
Titlul original, Clovnul din lemn de gutui, a fost mai mult o propunere a editurii decât propunerea mea. Eu aveam 4 variante de titlu, dintre care una era acest Se respinge, e un cuvânt suedez afslos, reflexivul acela este său de pe coada cuvântului, deci în suedez e un singur cuvânt și el este tipărit pe ștampilele cu care se refuză diferite lucruri și mie mi s-a părut foarte sugestiv, pentru că nu se refuză numai vize, se refuză multe lucruri diferite, proiecte ale oamenilor. Eu am lucrat la un moment dat la prefectura, mult mai târziu, la prefectura din Göteborg și acolo erau niște ștampile și când oamenii veneau să propună nu știu ce construcții prin rezervațiile naturale, prefectura trebuia să-i refuze și venea ștampila aceea. De asta spun, titlul original a fost o combinație de mai mult propus de editură decât de mine.
Dumneavoastră ați decis să plecați în America. De ce?
Știți că multă lume are visul american de când ai 10 ani sau 14 ani și nu numai de acum, dintotdeauna. Eu nu l-am avut niciodată. Deci nu mi-am propus niciodată să plec în America când eram adolescent, când eram tânăr, când... Nu. Pe la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, după ce am predat la diferite școli din Suedia, rectorii de acolo mi-au spus, ești bun, de e păcat să nu faci un master în pedagogie matematică, ca să fii profesor cu diplomă, să te putem angaja pe un post definitiv, titular, mă rog, forme de genul ăsta. Și împins de ei, până la urmă am zis, bine, fac asta, deși nu mi-ar da foarte tare să mai fac. Eu vedeam că m-am adaptat bine la stilul suedez, la catedră, mă înțelegeam bine cu elevii, dar am zis, bine, fac asta. Și am făcut cursul ăsta de pedagogie de un an, unde trebuia făcută și o practică. Și practica asta se putea face la niște școli locale, în orașul unde eu am studiat, se putea face în Irlanda, se putea face... Cred că în Anglia se putea face... Și la un moment dat, pe lista aia, am văzut și Statele Unite. Și discutând cu unul dintre coordonatorii programului acolo, care, mă rog, mă simpatiza el pe mine, discutam foarte deschis. Așa am zis, doamne, pe mine m-ar interesa să văd o lună de zile să stau în America, să văd un curs de America. Dar zic, mi se pare foarte complicat din toate punctele de vedere. Eu în momentul de față sunt student, adică de unde să... și financiar, și unde pleci o lună. Și el a zis, în Suedia, dragul meu, toate lucrurile astea sunt gândite, ele se rezolvă. Și într-adevăr, adică există o formă foarte clară, directă, în care tu ceri un împrumut pentru bilet, pentru statul în America. Tot. Și atunci am zâmbit și am zis, da, dacă se poate, hai să facem. Și am făcut toate formele și am ajuns în America în 2002, ceva de genul ăsta. Și acolo am stat numai o lună. Deci eram într-o practică la o universitate americană și 3-4 zile pe săptămână mergeam la un liceu ca să văd cum se desfășoară lucrurile și la nivelul liceului, deci predarea și relația cu elevii și tot. Și am vizitat diferite campusuri universitare și așa. Și la un moment dat am discutat cu un profesor australian de la universitatea mare de acolo și el m-a întrebat foarte direct, zice, dar după o discuție a noastră în termen general despre cum se desfășoară lucrurile în Suedia, în America, în învățământ. Și m-a întrebat foarte direct, dar pe tine nu te interesează să faci la noi niște studii postuniversitare? Și era o atmosferă foarte plăcută, totul mă îndemna să fac asta. Eu nu mă gândisem, cum să spun eu, direct la asta. Și am zis, da, în principiu, da. Și el m-a îndemnat, el a zis, dacă mie mi-aduce actele astea, în 3 luni de zile e student aici. Și am spus, nu chiar așa, nu, e interesant, e frumos ce îmi propuneți, dar nu chiar așa. Fapt este că după încă un an de zile, deci timp în care trebuia să-mi iau niște teste, TOEFL-ul acela de limbă și un GRE care testează toți studenții pentru cursurile postuniversitare, am ajuns acolo într-un program de matematică.
Ați ajuns și ați îmbrățișat visul american, se pare, pentru că n-ați mai plecat.
Da, m-am simțit bine de la început. Departamentele astea de matematică sunt foarte cosmopolite. Nici o clipă nu simți acolo cum, din păcate, simți în Europa de Vest că ești tratat ușor ca un musafir, chiar dacă au trecut 5 ani, 10 ani, 15 ani de când ești acolo. Într-un departament de matematică unde există, știu și eu, un profesor chinez, 2 profesori ruși, un ucrainian, 3 americani, 2 indieni, un japonez, acolo foarte bine se simte și un român, adică nu e niciun fel de problemă. Și asta a fost foarte plăcut. Apoi cursurile, deși grele, m-au făcut să mă simt bine, mi-au pus tot felul de rotițe în mișcare, creierașul meu nu mai fusese presat, adică lucrurile mergeau de la sine și dintr-o dată au venit niște cursuri mai grele care m-au fascinat așa și stăteam acolo 3-4 studenți în câte o seară până la 9 seara sau la 10 seara cu niște crete și pe tablă demonstram niște teoreme și a fost o senzație așa de libertate, de bine, nu știu cum să spun. Și da, m-am hotărât că rămân.
Așa vreau să ajung la lumea academică americană, despre care vorbiți pe larg într-un roman apărut la Polirom, Exit 45. Un roman din care eu am apucat să citesc, să zic un sfert, fascinant pentru mine. Cred că v-ați atins scopul, sau mă rog, ce v-ați propus să fie luat în vacanță, eu sigur o să-l iau și cred că îl vor lua și alții. Ei bine, acolo lumea academică americană totuși nu este nici perfectă, nici...
Nu, bineînțeles.
Răzbate așa obsesia aceea, mă rog, ceea ce numim noi political correctness, exacerbat. Cum? Când ați început să scrieți?
Am început să scriu romanul cu vreo 8-9 ani de zile în urmă. El nu e o ilustrare a lui political correctness, dar nu poți să scrii despre mediul american universitar evitând subiectul ăsta. Pentru
ce,
că...
ce mi s-a părut e că tocmai e ceea ce vă enervează.
Pe mine, în general, vorbind, mă enervează orice lucru care restrânge libertățile oamenilor. Libertatea de exprimare, libertatea de mișcare, orice fel de libertăți pe care din bun simț nu le-ai restrânge, nu te-ai opri de la anumite lucruri, nu, și dintr-o dată niște dogme încearcă să te oprească. Political correctness a început în anii, la sfârșitul anilor 60 în America, cu niște idei foarte bune. Cum să spun, dacă le vezi scrise pe hârtie astăzi, spui, doamne, lucrurile astea n-am cum să nu ader la multe dintre ele, poate nu toate. Și încet, încet, el a evoluat pe măsură ce universitățile au primit în ce în ce mai mulți adepți ai curentului, unii dintre ei neconvinși sau convinși în prea mare viteză de lucrurile astea, au evoluat într-o direcție ușor dictatorială. Deci, la începutul anilor 90, deja ei dominau adepții curentului universitatea, iar astăzi, ceea ce se vede în roman, sunt niște efecte, dacă vreți, secundare și terțiare ale acelor jocuri. Nu se pomenește niciodată termenul political correctness în roman, pentru că, repet, nu e o ilustrare a acestui curent teoretic vorbind, dar se văd niște efecte. Deci, cum reacționează oamenii astăzi când deja în mintea lor aceste dogme sunt foarte clare, adică există o frică în tot romanul, dacă o să o vedeți. Dacă luați, cum a spus cu dumneavoastră, în vacanță la Vama Veche, o să vedeți că e o frică, adică unul dintre firele narrative urmărește această frică a oamenilor, îi studiază. De altfel, personajul principal, cel care duce cu el povestea, Vlasic, un profesor american de origine sârbă, el chiar ajunge să fie atât de fascinat, de speriat de ce se întâmplă acolo, încât trece peste limita normală admisă într-o asemenea cercetare, să-i spunem, ajunge să pună microfoane, să pună camere de luat vederi minuscule prin tot felul de birouri ale universității, prin tot felul de sări, tocmai ca să vadă unde duce frica, unde duce înregimentarea.
Ce spuneți apropo de microfoane și pe noi ne duce imediat cu gândul spre un regim totalitar, parcă?
Sigur că, absolut. Dar să nu uităm, în niciun fel în roman nu apare că universitatea ar pune microfoane profesorul, ci că acest Vlasic, tocmai ca să descopere adevărul, de supărat de unele lucruri pe care le observă, el pune de asta și el se face vinovat de hibris, după părerea mea. Deci, intențiile lui inițiale sunt foarte bune, el vrea să deconspire un sistem care a eșuat și care presează niște oameni, el descoperă într-unii din colegii lui niște oameni foarte curați, foarte cinstiți, care își iubesc foarte tare studenții și care ăștia sunt marginalizați, așa sunt, pentru că nu s-au înregimentat la timp.
Care este miza apariției acestui roman pentru dumneavoastră? Un semnal de alarmă?
Da, sigur că da. Și trebuie, cred, privită ca scritura unui om optimist. Adică nu suntem... Știți de ce? Pentru că dacă jocurile ar fi cu totul și cu totul făcute, nu cred că ar mai avea niciun sens. Dar în momentul de față, asta e una din multele amenințări pe care orice societate, cum să spun eu, le trăiește și trebuie să se debaraseze de ele sau să șlefuiască vârfurile acelea ascuțite ale mișcării. Trebuiesc liniștite și trebuie rămase lucrurile comune, știți? Intersecția dintre lucrurile pe care bun simțul nostru le gândește, le acceptă și ideile oricărei mișcări, cum este acest PC, trebuie să fie mare, trebuie multe elemente să fie acolo, deci de bun simț, pe care oamenii să le simte că sunt naturale, organice. Deci nu trebuie să li se impună niște dogme.
Sfatul Jorgensen, am să vă pun la finalul emisiunii o întrebare pe care o pun fiecare invitat al meu. Am să vă rog să-mi spuneți pe scurt, dacă puteți, ce vă place și ce nu vă place în România zilelor noastre?
Spre exemplu, nu-mi place că n-am putut să fiu punctual astăzi și am întârziat 7 minute. Traficul este îngrozitor în București. București e orașul unde eu am trăit 90% din timpul în care am trăit în România, deci din primii mei 28 de ani. Îl iubesc foarte tare, iubesc toată cultura, dar ce se întâmplă în oraș este îngrozitor. Mă simt foarte bine, cultură cât în cape, librăriile românești arată mai bine decât librăriile de aproape oriunde în lume. Cărțile care sunt expuse acolo nu sunt de foarte rare ori titlurile lucioase pe care le vezi în alte părți. E o selecție foarte solidă, foarte frumoasă. Am fost la Muzeul Satului, pe care l-am revăzut cu mare plăcere, adică sunt o mulțime de lucruri pe care nu numai turiștii trebuie să le facă, și românii, cred că trebuie să le facă cu bucurie. Nu întotdeauna să găsim numai răul sau lucrurile care nu sunt finalizate, sunt și multe lucruri care aduc bucurie. Eu ca student am călătorit enorm, am luat rucsacul în spate când eram student și am văzut mare parte din țară. Lucrurile pe care nu le-am văzut, de câte ori vin în țară vreau să văd ceva nou. De data asta am vrut să văd Giurgiu și Alexandria și toată lumea s-a mirat, a zis: "Doamne, chiar la Giurgiu? De ce Giurgiu, de ce Alexandria?" Adică trebuia să iau ceva mai exotic, mai Valea Prahovei. Și am spus: "Doamne, eu n-am mâncat saramură la Giurgiu." Și m-am dus și am mâncat saramură.
Domnule Iorgan, să vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră. Eu sunt Ana Maria Spătară și până data viitoare toate cele bune.